ये प्लेयर आधा तक्का जो से इस सालों माले के मदरलेज़ में ज़िलर सुन कि मुंगीर मीरन ज़िलंग ईर मिंज़ना यावरे ये प्लेयर चेंज बोलने ये प्लेयर जेमे के प्लेसिंग में दिंगले में चार यार वो दलवेले में निर्दान तारे ये पुनीते आधे लकलर वेलें थनस्तर यारन Gürcistanın tutuluktaki ozolk prezidenti Mikhail Saakashvili harbi ketilxana içirildi ve özünün 50 günlük aslığını bet etti deyip, onun aklı uçusu ve lukmanı məlim ettiler. Saakashvili'nin sağlık yağdayı vardaki aladaların artmağı bilen, ol 19. noyabrda türme ketilxanasından Gori şehrindeki harbi hastaxana içirildi. Mundunun 53 yaşlı Saakashvili'nin aklı uçusu öz müştürüsünün eğer de harbi ketilxana içirilse, onda aslığını bet etmeğe razı bolunduğunu aytti. Saakashvili'nin şahsı lukmani Nikolas Kapshidze, onun harbi ketilxananın intensiv beceris bölümüne getirilmeğinin izyanı, bir neçe bağırılan geçirilendiğini məlim etti. Ol ozolk prezidentin sağlık yağdayının qadırlıdığını, sol bir vaxta ağır bolmağında qaylandığını hem billedi. Mundan bir gün öň Saakashvili türme ketilxanasynda aklı uçusu bilen duşuşan mahalle huşundan gidipdi. Amerikanyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Eýranyň ýadyr ýaragyny edinmeginiň öňüne almagy, şeýle-de onuň ýakyn günde gorudy partlaýan dronlaryny howply ulanmagyna garşy çäri görmäge söz berdi. Austin'ın 20. noyabrdaki bellikleri Washington'ın 2015 ýyldaky ýadyr ylalaşygyny dikeltmek ugrundaky tagallalarynyň fonunda edildi. Birleşen Statlar İran'ın yadır yarağını edinmeginin öňüne almağı ygrarly bolmagynda galýar. Şeýle de biz yadır meselesiniň diplomatik çözüldüğüne ygrarly bolmagymyzda galýar diýip Austin Bahreýnde her ýyl geçirilen Manama dialogy maslahatynyň dowamında aýtdy. Munun Amerikanyň İran'ın yadır programmasy we sebitdäki hereketleri boýunça aladylanýan Arap ýaranlaryna kepillerini äsgär etmek üçin aýdylandygyny çalym edýär. Yönü velin, eger de İran çınlıqı çemilesmek islemese, onda birleşen statların hupsuzluğunu kipillendirme uçun biz ähli mümkinçiliklere kararız deyip Austin sözüne uçtu. 2018 yılda Amerikanın sol vaxtı prezidenti Donald Trump'ın birleşen statları bir taraplayın görünüştü İran'ın yadır ılalasından çıkarmağından son, regionda bir neçe darkınlı hadiseler sol sandı denizdeki gemilere karşı dronlu ve minalı hücumları boldu. Amerikanyň prezidenti Joe Biden, egerde İran lalysykdaky ähli şertleri berjaýdyp başlasa, onda ılalysygy täzeden guşuljakdygyny aýtdy. Ýadyr ılalysygy boýunça Wienadaky gepleşikler 29 noýabrda dowam eder. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev we Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan serhetdäki çaknyşyklary maslahat etmek, şeýle-de diplomatik tagallalary ilerletmek üçin öňümizdäki aý Brüsselde duşurlar. Bu warda Ýewropa Birleşigi mälim etdi. Liderler Brüsselde duşuşup regional ýagdaýy, şeýle-de Ýewropa Birleşiginiň hem goldaýan Günorta Kavkazda awadançylygyň we durnuklulygyň ornaşdyrylmagy üçin bar bolan dartgynlyklary aradan aýyrmagyň ýollaryny maslahat etmäge razy boldular diýip Ýewropa Kengesiniň prezidenti Charles Michelin metbuat wekili 19 noýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Maslahat 15 dekabrda Ýewropa Birleşiginiň gündogor hyzmatdaşlyk boýunça Brüsseldäki issek sammitiniň çäklerinde amala aşyrylar. Bu beýanatyň öňýany Michel Aliyev we Paşinyan bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi. Polşanyň resmiýetleri Belarus serhedinden migrantlaryň beýkanun geçmek tinançyklarynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar Minskiň serhet ýakydaky lagerlerden ýüzlerçe migranty çykarmagyna hem garamyzdan ýüze çykdy. Polşanyň serhet gullugynyň metbuat wekiliniň 19 noýabrda beren maglumatyna görä, ötken aksamyň dowamında 50 töwereg migrant simli böwütlerden aşyp Polşanyň territoriýasyna geçmegi başarypdyr. Bu ýagdaýlar Ýewropa Birleşiginiň gündogor serhetlerinde ençe mühipdelap dowam eden krizisiň gowsap başlandygy baradaky isaratlara garamyzdan döredi. Emma krizisiň entek çözülürden has irdigine meňzeýär. Polşa Belarusy ýüzlerçe migranty gaýtadan serhet ýakyda jemläp, olary serhede bir kanun geçmäge itekleýändigini aýtdy. Diýdim zor Aleksandr Lukashenko muny bolup biläjek ýagdaý hökümünde ikrar etdi. Belki kimdir biri olara kömek edendir, men muňa garap hem oturjak däl dip Lukashenko 19 noýabrda BBC beren interwýusunda aýtdy. Meniň pikirimçe bu bolup biläjek bir ýagdaý. Biz slavyanlar, biziň kalbymyz bar. Biziň eserlerimiz migrantlaryň Germaniýa baryandygyny bilýärler dip ol sözüne goşdy.
Assalamu alaikum adalı dinleyiciler. Efirde heptenin cemi gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Programımızın başına geçip barayan heptenin devamını da Tık Radyosu'nun web sitesinde en köp okulun, en köp dinlenen ve en köp tesvir alan gepleşiklerimiz bilen şeyle de en köp görülen mağlumatlarımız bilen tanış ediyoruz. Geçen heptenin devamını yurtta devam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň fonuny türkmen awatda bir wazir gaýtadan açyldy ady bilen çap edilen makalamyz köp okuldy we köp dinlendi. Şeýlede Çeşmeler İstanbul'da aktivistleri yeğenjenler Türkmen Efsanyň möhüm işgärlerini aýdy ýaratdy makalamyz köp okuldy. Türkmen aktivisti Isakow Aşgabadyň berildi atdy gepleşkem en köp okulyny we en köp dinlenen gepleşiklerimiziň bäşligine girdi. Lebapta 20 tele keçä internet gadagançylygy girdildi. Häkimetler nägirelik listowkalarynyň çap edilmeginden aladalanýar. Türkmenistanyň ähli bazarlar we sewda merkezleri 15-nji dekabrda açylar atly makalalarymyz hem köp okuldy. Geçip barýan hepdeniň dowamyny Aşgabadyň mektebine 9-njy sınıp okuwçylary 8-nji sınıpyň kitaplary paýlanan atly gepleşigimiz hem köp tesbir aldy. Şeýlede türkmen görnüşleri 46-njy hepde atly fotosergiýimiz hem köp görüldi. Bayramaldaky orta mekteplere duýdansyz barlawçylar aýlanýarlar. Türkmenistanyň ähli bazarlar we sewda merkezleri 15-nji dekabrda açylar atly gepleşiklerimiz hem en köp dinlenen gepleşiklerimiziň hatarına girdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlygyň İstanbuldaky we Aşgabatdaky çeşmeleri türkmen aktivistleriniň İstanbulda ýenjilmegine gatnaşan bolmak ahmal adamlar barada maglumat berdiler. Geliň häzir şol maglumaty giňişleýin diňläliň. Azatlygyň odalym habar berişýäli, şu ýylyň 11-nji oktýabrynda İstanbulda Türkmenistandan bolmak uçak edilýän näberli 5 adam 3 türkmen aktivistini urup ýenjipdi. Hüjüm edenler İstanbulyň Kadıköy etrafynyň Söýütli Çeşme köçesini Oğudy medeniýeti hyzmatdaşlygy we bilim jemgyýetiniň ofisiniň goloýuna aktivistleri garaşypdylar. Hüjümden birnäçe aýyň Azatlygyň çeşmeleri ýakyn wagtda Türkiýedäki aktivistlere fiziki basyş ediljekdigi barada habar berdiler. Aktivistler hüjümçileriň türkmen migrantlaryna meňzemeýän ýanyklaryny garamazdan türkmen çögürleşenliklerini azatdygy ma'lum etdiler. Bu bolsa onuň arkasynda Türkmenistanyň ýörüýi toglulugynyň durýanlygy barada şüphe döretdi. Azatlygyň İstanbuldaky we Aşgabatdaky çeşmeler aktivistleriniň şüphelerini esaslydygyny görkezýän maglumatlary berdi. Türkmen aktivistlerine edilen hüjümden bir näçe gün soň 16-njy oktýabrda ýerli wagt bilen agşam sagat 9:40-da İstanbulyň halkara howa menzilinden bort belgisi EZA-779 bolan türkmen howa ýollarynyň Boeing 777-22 uçor yola çıktı. T-5-486 belgili uğur yük reisidi. Uçor yükten başka da 20 goloy Türkmen rayetini alıp gitti. Olordun 5-si Azatlık Radyosu'nun melum oluşuna göre Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin işgarları olmalı. Bu 11-nji oktýabrda bolup geçen wakalardan, ýagny 5 sany näwelli adamyň 3 türkmen aktivisti Aziz Mehmetow we Nurmuhammed Annaýew hemde Bagtyar Gurbanow edilen hüjümden soň İstanbuldan Türkmenistan üçin ilkinji reisdi. Azatlyk Radiosynyň İstanbuldaky we Aşgabatdaky çeşmeleriniň tasdiklemegine görä 16-njy oktýabrda Türkiýeden Türkmenistan üçinlerden 5 sanysy türkmen aktivistleriniň ýenjilmegine göz gönü gatnaşygy bolan MHM-niň operativniklere bolmaly. Nurmuhammed Annaýew gözegçilik kameralarından düşürülen video klipi Azatlyk Radiosyna berdi. Ol ýerde hüjümden bir näçe minut öň aktivistleri kowlanyp ýören pursat görkezilýär. Annaýewiň aýtmagyna görä hüjüm edenler 5 adam bolmaly. Olardan 4-üsünün şekli 30 sekundluk videoda galypdyr. 3-üsü gara şekli. Kellilerine gara beýsbol kepkasy bar. Ýüzleri medisina maskaly. Olardan biri görnüşinden operativ toporun ýolbaşçysy bolmaly. Onuň ýüzünde maska ýok. Egni ak futbolkaly. Ýaşyl sport penjekli. Goňraz ýaşyl jalbyrly. Azatlygyň çeşmesi Flight Radar servisiniň maglumatyna laýyklykda 17-nji oktýabrda ýerli wagt bilen daňdan 3:20 töwregi türkmenawa şäherine T-5-486 reis bilen gelen uçurun yolucuların arasında hud şonu hem tanaptır. Beyleki üçsünü tanap bilmendir. Yoksa olurum dik boylu hem sağdın bedenini görünüptürler.
5-sının hem boyu 180-185 cm bolun. Sportçuları çalımdaşdı. 5-sı da kara papaklı hem kara giyimlidi.
Deyip Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin operativlikleri deyilip çak edilenler İstanbul'dan Türkmen Avaz şaharına uçmadan odol gören bir çeşmaydiyar. Video yazgıda bulunurdun bir adam tanadýan Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi aktivistleriniň ýenjilmegine gatnaşanlar diýilip çaklanýan 5 adamyň 17-nji oktýabrda Türkmenawa şäherine gelenligini tasdiklady.
Soluň olar diýdiler Aşgabatda gitdiler. Bellemeli tarapı Türkmenistan'a gelenlerin himmetinin Sultan Derit millerin hem 3 haftalık karantinden geçmelidigi hukmani. Mısal üçün geçen tumut Moskva'dan kaydıp geleninde hatta Korunluk Ministeri Begenç Gündoğdiyev hem karantinde boldı. Yönü ol talip mahkemenin operatif kullukçularına değişli bolmadı. Ehtimal bu maglumatların tızmağının önünü almak çaresi bilen bağlansıklıdır.
Deyip adattığın çeşme saydiyar. Öz hukuptulluğuna ne ihtiyac edip çeşmeler adattık bilen öz iş yerlerinin görünüşünü ayağın etmedilik şerti bilen gürleşmeye razı oldular. Yönü bellemeli tarafı o zolum ıhtıvarlı maglumat veren aşkavatta bir çeşme adattığın havarçısını özü çıkıp mahkeme işgarlarının İstanbul'da rayet aktivistlerini urup yençmek çaresine kat Nashmonun çaklanyanlığını məlum edipdi. Azadlık Radiosunun Türkmenistanın Milli Hukukçuluk Ministerliğinden bölümün 5 işgarının İstanbul'da ediyen işleri var arada düşündürüş almak için edin köp finansçıkları şovsuz oldu. Şeyle hem Türkmenistanın İstanbul'da konsulluğundan tesvir almak mümkün olmadı. Bu materyal tayyarlananına hücum edenlerin Türkmenistan'a kaydıp baranla onu vörk ediyen başka bir zat olup geçti. Rehimsiz vurulmağın pidalarından biri Nur Muhammed Anayev ile 30. Oktyabr'da Türkmenistan'daki YouTube blogçısı Şahatlık Şehiyev haberlaşıp hücum vaatında uğurlanan şahtı zatlarının onun yanına dığınaydıptır. Yattısak aktivistleri yenicinliği çak edilen mahkeme kullukçuları Nur Muhammed Anayev'ın içinde dokumentleri, telefonu, öyünün hem de Oğuz Medeniyeti Hizmettaşlığı ve Bilim Cemiyeti'nin ofisinin açarları olan sumkanı zor bilen alıptılar. Azatlık bilen sohbetteşlükte Anayev'ın aitmanı ve daşardaki Türkmen aktivistlerine karşı töhmetçülüklü çıkışları bilen tanalayan Şehiyev, öz aydınlarını suud etmek için oğurlu onun açarların suratını veriptir. Anayif surattaki açarların hakikattan mı öğrenin küdüğün aydiyar. Yöne hiç açan oları suratı düşürmeyenliğini. Şonun için suratı şol açarlar kimle olsa dine şonun iyi verip bilecektiğini düşündürüyer. Azatlık şahatlık Şehiyev'len haberlaşmağı başardı. Azatlığın sonra oğluna cevap vermekten kaçı duruyanla onu aramazdan ol açarların doğurduğunu öğrenildiğini tasdikladı.
Hova, men açarların suratını iyi verdim. Yöne ne edip iyi verendiğimi, suratı nereden alandığımı açsak değil. Bunun için koy ol Anayev kellesini dövsün. Eğer ol beni suudu vermek istese, koy kaziyeti yüz tutsun.
Deyip Şehiyev məlum etdi. Azatlık ondan İstanbul'da uğurlanan zatların Türkmenistan'a ne edip barıp yetmeğini soranla aktivistlere karşı görüşücü blogçu.
Gelin ben size şeyle diyeyim. Belki ol açarlar uğurlanan değildir, amen alındırın. Belki de ol açarları mağın soğuğu tökmünde berendirler. Belki de men onu buyurandırın. İne size sapın üç ucu, haysını halısınız sonucu tutun.
Deyip teklif etti. Hem de Türkmen aktivistlerini yigrenyenliği sebeple bunu ediyenliğine aitti. Özünü kararsız blokçu divatlandırıyan orta aralıktaki YouTube trollerinin başka bir yurtta yerleşen opozisyon aktivistlerine hücum edip bilecektiğini çaklamak kıyın yönü. Aktivistleri hücum edenler ve sumkanı uğurlanlar açırları ona verip bilerler. Şehiyev'in aydışıyalı tutulup bilinecek sapak şol olup biler. Azatlığın çeşmelerinden 1 Ağustos ayında Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin Türkmen rayet aktivistlerine fiziki zor Zorluk ulanmak yali, dürlü provokasyalara tayyarlayan onu xabar verdi. Bunu adatlık beylik bir çeşmeden dünge sentyavrın ahırını tasdikladıp bildi. Maglumata göre Aşgabat Ankara'dan Türkiye'deki Türkmen protest hareketinin en işçen vekillerine karşı aygıtlı çareleri görmeyi talap ediptir. Bunun övüzüne Türkü Genge'şe koşulmağa razıylık veripti. Çeşmelerin xabar vermeni göre Türkmen opozisyasını edilen batışı arttırmak meselesinin yapık kapların anırsını masalat edilenliğine aramazdan Türkmenistan'ın yürüyütü uğurluğunun İstanbul'un merkezini hücum kurumuğu, koy ol öd rayettanına olsun, oların buna ruhsudu barmıdı. Bu soru aslında galiyar. Türkiye'nin daşarı işleri ve içeri işleri ministerliklerinden haysidir bir tesvir almak mümkün olmadı. Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin işgalleri Türkiye'de öd şahsi istekleri bilen zorluklu cinayetler etmek için gelen olsalar, oların bu hareketini 3 yıl bundan odalıkı Saudi Arabistan'ın hareketleri bilen dengeştirip olur. 2018 yılın Akçiyavr ayına Saudi Arabistan'ın İstanbul'da konsulluğuna 15 adımdan varat yürüyüte cinayet toporu, Saudi Arabistan'ın dissident jurnalisti Jamal Khashoggi'nin rehimsizlikten yok edipti. Urulup yencilmeğine karamazdan Türkmen aktivistlerinin bağıtına adam pidası olmadı. Olar ağır ten yarasını aldılar. Aziz Mehmetov'un gözüne şikayet yetti ve burnu dövüldü. Bahtiyar Kurbanov'un yengsesi dövüldü. Hem güçlü urgudan yana betonun üstüne yıkılıp beynisine sarsın inni. Ona yağdının bölüklüğün yitmeğine diagnoz koydular. Nur Muhammed Anayev hem elinden şikayet aldı. Türkmen aktivistlerine edilen hücumdan doğru bir ay geçti. geçen soň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow türk dili döwletleriniň hyzmatdaşlyk kengeşiniň sammitine gatnaşmak üçin Istanbula geldi. Türkmenistanda dowam edýän aşlyk, ýeşillik ýaly açaçan agyrlaşan sosial-ykdysady meseleler hem ýurdun içinde hem de daşyny adamlaryň nägeliligini artdyrdy. Rejim ýurdun öz içindäki hökümete garşy garaýyşlary gysga wagtyň içinde ýatyryp biler. Şol sebäpli häkimetler watanyna rejimiň repressiýalaryna duçar bolman degişlilikde has azat hereket edip bilen Türkiye'de 240 000 migrantın arasındaki rayet aktivliğinin artıp başlamağından ayrıtığın alada galyar. Hutşu sebeple Türkmenistan'ın mehemesi İstanbul'daki operasiya başkoşan bolmağı mümkün.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki in sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu hepdeniň jemi dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri aktivist Azat Isakowyň Russiýadan Türkmenistana eltilendigi barada maglumat berdiler. Bu maglumatyň dogry görnüşi bilen kardeşim Merdan Sariýew tanış edýär.
Russiýada ýitirim bolup soňra da dogry aýdyň bolmadyk ýagdaýda Türkmenistany görnüşinden meýletin gidendigi aýdylan türkmen aktivisti Azat Isakowyň Aşgabatda iberlendigi mälim boldy. Bu barada ýerli polisiýa işgärlerine talgylanyp habar berýän habarçylarymyz Türkmen häkimetiniň tanqidçisi Isakowyň ilki türkmen awady gondurulandygyny, şol ýerde ençe mysagatla polisiýanyň idarasynda saklanandygyny hem anyklamak başardylar. Hukuk toporlary we Isakowyň egindeşleri onuň Türkmenistanda gynamalara duçar bolup biljekdigini, hatda ýitirme edilmek howpunyň hem bardygyny duýdurýarlar. Ýatlatsak, türkmen rejimini we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly Isakow 20-nji oktýabrda Russiýada ýitirim bolupdy. 9-njy noýabrda Russiýanyň içki işler ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden Türkmenawa şäherine uçandygyny aýdyp, aktivistiň gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanun goraýjy idaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. Emma Isakowyň egindeşleri we adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanyň 2020-nji ýylda pandemiýanyň başynda halkara uçar gatnaşyklaryny togtadyly bäri ýurda adaty uçarlar arkaly barp bolmaýandygyny. Şeýlede Isakowyň türkmen pasportyny ýitirendigi sebäpli onuň elinde degişli dokumentleriniň bolmandygyny hem üns çekip, onuň Türkmenistana bir kanun ýagdaýda ekstraditsiýa edilendigini bellediler.
Isakow 22-nji oktýabrda IRden IL-76 uçur bilen Moskwadan Türkmenawadyň aeroportuna gondy. Ýolukçy uçurlary togtadylsa-da, her hepdäniň penşenbe güni Türkmenawad Moskwa we Moskwa Türkmenawad ugru boýunça kargo ýagny ýük uçurlary bar. Ol şol uçurlaryň biri bilen getirildi.
Dip Azatlygyň Türkmenawadyň aeroportundaky çeşmeleriniň biri 16-njy noýabrda gurrun berdi. Galiberde ýurdun çağında koronavirusyň bardygyny inkar edýän türkmen häkimetleriniň girden çäklendirji düzgünlerine laýyklykdy. Daşary ýurtlardan gelýän ähli uçurlar Türkmenawadyň aeroportunda gondurulýar we ýolukçylaryň ählisi ilki bilen Lewabyň administratif merkezinde esaslandyrylan karantin zorluklarynda 21 gün möhlet bilen saklanylýar. Emma Isakowyň Türkmenawadyň aeroportundan destine ýerli polisiýa idarasyna äkidilendigi belli boldy.
Isakowy Türkmenawadyň polisiýa müdirliginde 6 sagat çemese saklap, şol gün öýlen kanun goraýjylaryň gödökçüliginde Aşgabatda ugratdylar.
Dip Azatlygyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri 15-nji noýabrda gizlilik şertinde gurrun berdi. Türkmen aktivisti Isakowyň soňky ykbaly barada häzirlikçe ygtybarly tasdiklenen maglumaty almak başartmaýar. Azatlyk radiosu onuň ýagdaýyny ýazarlamagy we goşmaça maglumat almak synansyklaryny dowam etdirer. Galiberde Türkmenistanyň kanun goraýjy idaralary Azatlygyň Isakowyň ýagdaýy barady soraglaryna häzirki güne çelini jogap bermekden ýüze urup gelýärler. Azat Isakow 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçen gatnaşyp, ol 2020-njy ýylyň maýyndan bäri internet kanallarynda Türkmenistanyň häkimetlerini açyk tanqidlap başlady. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýununda Isakow Türkmenistanda gözlenýänleriň tanawyna girdilipdir. Onuň watan döwnügi ýazgyly surat hem polisiýa bölümünde asylypdyr. Isakowyň egindeşi Türkmenistan birleşen toparynyň ýol başçysy Çemenöre Nastoyashe wremya kanalyna beren interwýusynda Isakowdan diňe bir türkmen rejimini däl, eýse prezident Berdimuhammedowyň hut özüni talqitlany üçin ar alynýandygyny aýtdy.
Власти Азата не любили, потому что он критиковал не просто бюрократов, но он критиковал самого диктатора. Для туркменских властей самое опасное для них – это когда критикует именно диктатора самого.
Adam hukuklarını koruyucuların Sultan'da Memorial ve Türkmen Helsinki Fondu kurumalarının maglumatlarına göre 2020 yılın iyul ayından beri Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin işgarları aktivistin Türkmenistan'daki karındaşlarından onun online çıkışlarını betetmeğini bir neçedek talep ediptir. Yoksa da tapırlar ve cezalandırlar deyip hayvat atıptırlar. 2020 yılın 24. iyulunda en atasının öyünde yaşayan ähli karındaşlarının telefonları hem bağırlık üçün ele salınıptır. Aşlık, işsizlik, koronavirustan ölümün köpülmek yali, açacan ağırlaşan sosyal iktisadi meselelerin Türkmenistan'ın yolbaşıları tarafından ikrar edilmezliği, yurtta nâgileliği arttırıyar ve daşarı yurtta Türkmen rayetlerinin karşılık hareketini güçlendiriyar. Häkimetler bolsa bolup geçen wakalara aktivistlere repressiya we azar bermek bilen jogap berýärler. Türkmenistanyň daşynda hereket eden grazdan aktivistlere we opozisiýa agzalary soňky aýlarda güýçli batysy, ýygyrlamalara, hüjümlere sezewar bolýarlar. Olaryň ensemesine tutsak bolmak we Türkmenistany deportasiýa edilmek howpy awanýar. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň öz raýatlarynyň kanuny hukuklaryny depelläp, grazdan jigmetine edilýän batyşlaryny ýazgaryarlar we Türkmenistanda raýat aktivistleriniň gynymalary tezewar bolmak howpy barada ýatladýarlar. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen döwüsüň. Azat Habar email welisi derbeze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar email belgesi derveze.net adresine silendik mazmunini mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Ýangy ýakyn Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde 9-njy synyp okuwçylary 8-nji synyplar üçin ýetiren kitaplar paýlandy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýanatlaryň ençemesi şu okuwyrynyň başyndan bäri 9-njy synyp okuwçylary ähli ugurlar boýunça sapaklaryň kitapsyz okadylaryny ony gurrun berdiler. Bu maglumatyň dogry görnüşi bilen kardeşim Sehra Gulamnabi tanış edýär.
Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde 9-njy synyp okuwçylary 8-nji synyplar üçin ýetiren kitaplar paýlandy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýanatlaryň ençemesi şu okuw ýylynyň başyndan, ýagny sentýabr aýyndan bäri 9-njy synyplara ähli ugurlar boýunça sapaklaryň kitapsyz okudylandygyny gurrun berdi.
Sentýabr aýyna gyýdym 9-njy synypa geçdi. Ol şondan bäri kitapsyz mektebe gatnaýardy. Ahir 13-nji noýabrda 9-njy synyp okuwçylarynyň ählisine geçen okuw müýsümini okan kitaplaryny, ýagny 8-nji synyplar üçin niýetlenen kitaplaryň ählisini paýlap berdiler.
Diýip gyýdy bu mektepde okuyan aşgabatly ýaşajylaryň biri anonimlik şertinde 15-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä muallimler okuwçylara 9-njy synypyň kitaplary gelýänçe ähli sapaklary boýunça 8-nji synypyň kitaplarından peýdalanmalydygyny aýtdylar.
Yanınız kitapsız olmasın.
Deyip aşavatlı yaşayıcı mektep muallimnin okuçulara aydın sözünü titirledi. Bellesek Türkmenistan'ın orta mekteplerinde okular 1. sentyabrda başlandı ve Hedirkvalt oku yılının 2. çeyreği devam ediyar. Enataların sözlerine göre bu 2 yarım ayın devamında Ağdalan mektebin 9. sınıf okuçularına hiç bir sapak oyunca kitap verilmedi ve okuçular sınıflarda tas boş oturup sapakları geçtiler. Enatalar son yıllarda pensiya yaşına yeten hünerli muallimler iyişden çıkarılmağa, iyidigderli geçirilen köpçülükleyen çareler sebeple mekteplerde çağlara berilen bilimin hiilinin epesli pese kaçandığını aydıp, mu kitap yetmezçiliğinin koşmaça zarva uryandığını belli yerler.
Häzir okuwçylar bir sapak okasa 3 sapagy sınıpta oturup geçirýärler. Kitap bolanda da okuw ýok, ýöne kitap hem ýok.
Diýip aşgabatly ene bellede. Enatalaryň sözlerine görä 9-njy sınıp okuwçylara geçen okuw mövsümünde okudylan kitaplaryň näme sebäpden bu ýyl paýlanmandygy barada açaçan düşündürüş berilmeýär.
9-njy sınıpyň kitaplaryny täzeleme kararyna gelen bolmaklary mümkin. Olarda bir zatlaryň ýalňyş çap edilen bolmagy ähtimal.
Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran bir ene aýtdy. Adatlyk öňde ýerinden bar bolan kitaplaryň näme sebäpden okuwçylara paýlanmandygy barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Bilim ministrligi bilen habarlaşmaga synaşdy. Ministrligiň özüni Baltyar diýip tanyşdyran resmisi bu mesele boýunça Aşgabatyň mekteplerine gözekçilik edýän bölümi jaň etmegi maslahat berdi. Emma redaktoryň 15-nji noýabrda öýlen saat 2-5 aralygynda telefon arkaly eden ýigidlerle synaşygy netije bermedi. Adatlyk bu mesele boýunça 15-nji mektep bilen hem habarlaşyp bilmedi. Şeýle de bu ýagdaýyň paýtagtyň beýleki mekteplerinde gaýtalanýandygyny ýa-da gaýtalanmaýandygyny hem anyklap bolmady. Soňky ýyllarda adatlyk ýurdun orta mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiliginiň duýulýandygyny, şol sanda täze neşir edilýän kitaplaryň hiliniň pestigi, muallimleriň könülip tozan kitaplary çatyp ýamap çağlara paýlaýandygy barada ençeme gezek habar berdi. Mundan başga da käbir muallimleriň öz sapaklarynda Sowet döwründe çap edilen ýa-da ýokary kujaýlaryna niýetlenen okuw kitaplarından peýdalanýandyklary barada hem maglumatlar gelip gowşupdy. Türkmen häkimetleri mekteplerde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi barada hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne häkimetler ýurtda kitap neşir önümlerinin san ve görünüş taýdan gitdigçe köpelýändigi barada wagtal-wagtal hasabat berýärler. Şeýle dolar ýurtda ýaş nesliň döwürip bilim almak üçin ähli şertleriň döredilendigini tekrarlap, muny köplenç çağlara berilýän öwredici kompýuterler täze açylýan mekdepler bilen delillendirýärler. Bu habarlaryň arasında prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri dürli temalarda 60-dan gowrak kitaby okuyjylara hödürlendi we olaryň köpüsi bir wada 3 dilde türkmen, rus we ingliz dillerinde çap edildi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. 18-nji noýabrdan insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy türkmen häkimetleriniň aktivist Azat Isakowyň azat edilmegini talap edip beýanat çap etdi. Geliň häzir bu maglumatyň dolduraak mazmuny bilen tanış bolalyň. İnsan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň ýeten aktivist Azat Isakowyň zor bilen ýitirme etmäniň pidasy hasabyny ýanyna aýtdy we onuň desine azat edilmegine çagyrdy. Isakowyň Russiýadan Türkmenistana kidirmegi barada bir topar jogapsyz sorag bar. Ýöne onuň türkmen tutsawxanasynda dogy barada bolan şek şübhe ýok. Zor bilen ýitirme etmäniň ýene bir pidasy diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Amerikadaky bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denbrough 18-nji noýabrda çap edilen beýanatyny aýtdy. İnsan hukuklaryny goraýjy Türkmenistanyň aktivisti gynamalara we beýleki kemsitmelere sezewar bolmak howpunyň awyny ýanyna aýtdy. Türkmen häkimetleri derhal Isakowyň nire dediğini tasdiklamaly we onu azat etmeli. Türkmen hökümeti bilen insan hukuklary boýunça ýyllyk diýalyklar geçirýän Biden administrasiýasy we Ýewropa Birleşiginiň ikisi de muňa çagyryş etmeli diýip Human Rights Watch aýtdy. Ýatlasak türkmen rejimini we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly Isakow 20-nji oktýabrda Russiýa da ýitirme bolupdy. 9-njy noýabrda Russiýanyň içeri işler ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden Türkmenabat şäherine uçanyny aýdyp, aktivistiň gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanun goraýjy idaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. Adatlyk radiosynyň Türkmenabat tak çeşmeleriniň biri onuň 22-nji oktýabrda Moskwadan Türkmenabada getirilendigini habar berdi. Adatlygyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri Isakowyň Türkmenabadyň polisiýa müdirliginiň 6 sagat töwereginde saklanyp, soňra Aşgabatda berilendigini habar berdi. İnsan hukuklaryny goraýjy toporlar repressiw türkmen häkimetleriniň aktivistiň tanqidi çykyşlarynyň aralýanyny aýdýarlar. Qadrly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemgyýet beşigimiz tamam boldy. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Thank you.